Hyvää huomenta, hyvää iltaa, hyvää iltapäivää kaikille. Toivottavasti voitte kaikki hyvin. Sunnuntaina meillä oli live-kysymys- ja vastaussessio, mutta etukäteen lähetettyjä kysymyksiä oli liian monta, että olisin ehtinyt vastata kaikkiin sen aikana. Näitä on aika paljon. Käyn nämä nyt läpi erikseen. Tallennan videolle ja lähetän teille. Ja jos teillä on vielä lisää kysyttävää tähän liittyen tai jotain muuta asiaa, niin voin vastata myöhemmin. Ensimmäinen kysymys on Andreilta. Minulta on kielletty pääsy joihinkin opetuksiin, minkä takia tunnen suuttumusta. Mutta suuttumuksen voi haihduttaa kärsivällisyyteen ja siitähän meillä on koko 6. luku, mikä riittää minulle. Mutta tuo kielto nostatti myös ylimielisyyttä. Patrul Rinpoche kirjoittaa ylimielisyyden haihduttamisesta tyytyväisyyteen tekstissään. Syvällinen menetelmä valaistumisen saavuttamiseksi perimmäisen suuren täydellisyyden mukaan. Voitko puhua siitä, miten ylimielisyyden voi haihduttaa tyytyväisyyteen? Aivan ensimmäiseksi minun täytyy sanoa tämä. Tiibetin buddhalaisuudessa on monia erilaisia opetuksia. On Sravakajana, Mahajana ja Vajrayana opetuksia. Sravakajana ja Mahajana opetukset ovat periaatteessa kaikille avoimia, mutta joidenkin Vajrayana opetusten oletetaan olevan rajoitetumpia, koska jotkut niissä olevat asiat voi ymmärtää väärin tai harjoittaa niitä tavalla, joka ei ole hyväksi. Jos jollakulla ei ole tiettyä taustaa tai vaadittavia valmisteluja, ne eivät ehkä ole hyväksi. Siksi näihin opetuksiin liittyy yleensä joitakin rajoituksia. Rajoitukset eivät perustu siihen, millainen ihminen olet, mitä rotua, sukupuolta tai ihonväriä edustat tai mihinkään muuhun vastaavaan. Kyse on vain valmennuksesta ja ymmärryksen ja harjoituksen tasosta. Niin tai näin, kun opetuksia on paljon, kuten minun tapauksessani on paljon erilaisia opetuksia, joita olen antanut erilaisissa paikoissa ja erilaisista aiheista, niin yleensä yritän opettaa asioita hyvin yksinkertaisesti ja tehdä ne niin selväksi ja helpoksi kuin mahdollista. Minun ei siksi ole ollut helppoa sanoa, mitkä opetukset pitäisi rajoittaa ja mitä ei. Mutta jokin rajaus piti tehdä ja siksi olemme laittaneet joitakin opetuksia tuohon ryhmään. Näin se on siis tehty. Ja toiseksi itse kysymykseen. Kuinka haihduttaa ylimielisyys tyytyväisyyteen? No, pohjimmiltaan ylimielisyys on väärä tapa nähdä itsemme. Joskus sen sanotaan olevan tietämättömyyden ja takertumisen yhdistelmä. Ylimielisyys tulee usein siitä, että en pidä itseäni vain sellaisena, joka osaa tehdä asioita, vaan parempana kuin toiset. Ja muut ovat huonompia kuin minä. Ja siksi katson toisia alaspäin ja yritän nähdä itseni muita parempana. Ylimielisyys on sitä. Ylimielisyyttä ei tule sekoittaa itseluottamukseen, sillä itseluottamus ei ole sellaista. Itseluottamus on sitä, että tiedän olevan paljon minua parempia ihmisiä ja paljon minua huonompia ihmisiä. Olen mitä olen, ymmärrän mitä olen. Minulla on hyviä puolia ja myös ei niin hyviä puolia. Tunnen heikkouteni ja vahvuuteni. Tiedän, että voin oppia, voin edistyä. Ja tiedän, että jos pitää tehdä tai saavuttaa jotain tärkeää, niin se on tehtävä. En voi jättää tekemättä. Enkä vaan jäädä odottamaan, että joku tulee ensin auttamaan. Minun on tehtävä se itse. On aloitettava jostain ja sitten vain mentävä eteenpäin. Jos en onnistu, voin onnistua seuraavalla kerralla. Ja jos en silloin, niin sitä seuraavalla. Mutta jatkan eteenpäin. Jatkan oppimista ja jatkan yrittämistä, jos kyseessä on asia, joka on todella hyvä ja hyödyllistä minulle ja monille muille. Ja jos se ei onnistu, ei tarvitse tuntea syyllisyyttä eikä lamaantua täysin. Ei tarvitse tuntea itseäni aivan hyödyttömäksi. Sillä onnistumiseen tarvitaan paljon asioita, paljon syitä, paljon oikeita olosuhteita. Joten jos kaikki tarvittavat syyt ja olosuhteet täyttyvät, niin sitten onnistu. Mutta vaikka onnistuisin, en tule ylimieliseksi, sillä tiedän sen johtuvan monista eri syistä ja olosuhteista, eikä ainoastaan minun hyvyydestäni ja mahtavuudestani. Se ei nouse minulle päähän ja tee minusta ylimielistä. Tätä on itseluottamus. Ja kun meillä on itseluottamusta, niin meillä on myös tyytyväisyyttä. Tyytyväisyys on sitä, että se mitä minulla on, on ok. Oloni on hyvä. Vaikkei minulla olisi paljoa, voin arvostaa kaikkea sitä, mitä minulla on, ja siksi olen tyytyväinen enkä tyytymätön. En koe, ettei elämässäni ole mitään hyvää ja kaikki on täysin pielessä. Meillä on hyviä asioita, meillä on joitain huonoja asioita, mutta se, mitä minulla on, on minulle arvokasta. Ja kun arvostan, tulen tyytyväiseksi. Se ei tarkoita, ettenkö voisi tulla vielä paremmaksi tai etteikö minun pitäisi tulla vielä paremmaksi tai tehdä jotain vielä myönteisempää, parempaa ja hyödyllisempää. Mutta se, mitä olen, on minusta ok. Sitä on tyytyväisyys. Seuraava kysymys on Davidiltä Ranskasta. Sain hiljattain tilaisuuden harjoitella tätä. Eräs ihminen kertoi minulle kaikki pahat asiat, joita hän ajattelee minusta. Ensin pahastuin, joten luin uudelleen Santidevan opetukset tästä asiasta. Ja ymmärsin, miksi ei pitäisi pahoittaa mieltäni, mutta silti pahoitin. Tein sitten vähän rukouksia ja lausuin Aksobian Dharania. Ja olo tuntui erittäin hyvältä, mutta sitä kesti vain lyhyen aikaa. Yöllä aloin taas ajatella tapahtunutta yhä uudelleen, enkä saanut unta. Minulla oli tunne, että lung oli kiihtynyt. Opin tästä, kuinka on mahdollista hillitä suuttumusta, mutta jälkeenpäin en pysty kuitenkaan päästämään irti. Voitko, hyvä Rinpoche, antaa neuvoja ja ohjeita meille, kuinka opimme päästämään irti pysyvämmin? No niin, se ei ole helppoa, koska meillä on paljon totunnaisia taipumuksia. Olemme aina reagoineet asioihin suuttumuksella ja vihalla, takertumisella ja ylimielisyydellä ja niin edelleen. Tätä me kaikki teemme ja myös opimme siitä, mitä kaikki tekevät. Se ei tule vain tästä elämästä, vaan olemme toimineet tällä tavalla hyvin monien elämien ajan. Ja siksi eroon pääseminen ei ole helppoa. Se kestää monta elämää. Se ei ole helppoa ja joskus tätä korostetaan sillä, että Sakyamuni Buddhan kerrotaan harjoitelleen 3 mittaamattoman kalpan ajan. Minusta olet aloittanut hyvin. Olet yrittänyt ajatella asiaa kunnolla ja katsoa, miksei suuttuminen kannata eikä ole hyväksi. Ja ymmärtää, että on varsin tavallista se, että ihmiset puhuvat pahaa ja valittavat. Niin he aina tekevät. Näin ollen sinulla ei ole liikaa odotuksia ihmisten suhteen. Eivät kaikki ole tyytyväisiä ja kehu sinua ja huomaa vain hyvät puolesi. Se vain ei ole niin. Totta kai sinulla on joitain myönteisiä puolia, mutta lisäksi sinulla on joitain kielteisiäkin ominaisuuksia ja heikkouksia, mikä sinun pitää ymmärtää. Jos siis joku kertoo näkevänsä sinussa jotain huonoa tai pahoja vikoja, niin sinun pitää kuunnella ja todeta, ehkä se on totta. Ehkä minun täytyy tehdä sille jotain. Ei ole syytä suuttua. Minkä takia suuttuisin, kun joku kertoo totuuden? Voit siis käyttää sitä myös opetuksena. Ihmiset voivat myös ymmärtää väärin ja nähdä asiat vääristyneesti. Mutta vaikka heidän sanomansa ei olisi totta ja yrittäisit oikaista ja selittää, niin he eivät sitä välttämättä ymmärrä, sillä se on, mitä he näkevät. Se on mahdollista. Mutta ymmärrät myös, ettei se auta mitään, että pahastut ja suutut tai tulet surulliseksi sen takia, etteivät ihmiset näe sinussa hyvää. Sinun pitää vain hyväksyä se, että on okei, vaikka ihmiset eivät näe sinussa hyvää tai heillä on hankaluuksia kanssasi. Jotkut ihmiset sanovat ääneen asioita, toiset eivät. Varmasti myös ne ihmiset, jotka näkevät sinussa hyviä puolia ja ovat ystäviäsi, huomaavat myös joitain negatiivisia asioita, sillä sinussa on sellaisia. Tai vaikkei sinussa olisikaan niitä, he näkevät sellaisia, koska he näkevät asiat eri tavalla. Ehkä he eivät näe niitä, mutta heidän katsantotapansa on erilainen. Jokaisella voi olla omanlaisensa tapa katsoa asioita, mutta se on ihan ok. Sinun ei tarvitse olla kokonaan hyvä. Tämä on ykkösasia. Jos itse katson asiaa tällä tavalla, niin se ei vaivaa minua niin paljon. Siinä kaikki. Ei ole tarpeen päästää irti kaikesta. Kysymys ei ole irti päästämisestä. Kysymys on siitä, että todella aidosti ymmärtää tilanteen. Miten asiat ovat, millainen maailma ja ihmiset ovat, millainen itse olet. Ei tarvitse reagoida niin huonolla tavalla. Tämä on tärkeä asia. Seuraava kysymys on Marluulta. Nykyisin kaikki hallituksia myöten selittelevät menneisyydessä tekemiään kielteisiä tekoja. Minullakin on tarve, että ennen kuin voin tuntea oloni helpottuneeksi, kun olen riidellyt ystävän tai perheenjäsenten kanssa, niin minun täytyy pyytää anteeksi sydämeni pohjasta. Se ei ole helppoa. Mutta sitten voimme hyvillä mielin aloittaa alusta puhtaalta pöydältä. Kaikki eivät kuitenkaan kykene näkemään aiheuttamansa vahinkoa. Joten mitä mieltä olet sovinnosta näiden opetusten valossa? Mielipiteeni sovinnosta on se, että ei auta eikä hyödytä mitään olla jatkuvasti ärtynyt ja kykenemätön anteeksiantoon. Hän sanoi minusta pahasti, joten muistan sen loppuelämäni. En puhu hänelle enää, vaikka hän olisi siskoni tai veljeni tai muun sukulaiseni tai ystävä tai työkaveri. Näin ei ole hyvä eikä siitä ole apua. Ihmisillä voi aina olla ongelmia. Heillä voi aina olla negatiivisia tunteita. He voivat suuttua ja tehdä virheitä. He voivat sanoa ja tehdä kaikenlaista, sillä he ovat samsaarisia olentoja. Ei sinun tarvitse olla sen takia vihainen koko elämäsi. Jos olet vihainen koko elämäsi, niin se on silloin sinun ongelmasi, eikä se ole hyvä asia. Sillä laitat itsesi kärsimään tarpeettomasti. Joskus tuo toinen on jo saattanut unohtaa koko asian. Ja ehkä hän tosiasiassa rakastaa sinua. Tätä näen etenkin perheiden sisällä. Joillain on paljon ongelmia vanhempiensa kanssa, koska vanhemmat ovat joskus arvostelleet heitä. Miksi he ovat arvostelleet sinua? No, koska he haluaisivat sinun tulevan paljon paremmaksi. He tahtovat sinun tekevän jotain tosi hyvää. Ja siksi he yrittävät kertoa sinulle, että se mitä nyt olet tai mitä nyt teet, miten reagoit tai miten asiasi ovat nyt, ei vie sinua siihen suuntaan, mihin he tahtoisivat sinun menevän. Sillä he tietävät omasta kokemuksestaan, että et ole menossa oikeaan suuntaan. Miksi he tekevät niin? Miksi he näin ärsyttävät sinua ja tekevät sinut onnettomaksi? Niin ei tehdä satunnaiselle vastaantulijalle. Jos tuntemattomalla vastaantulijalla on ongelmia tai hän tekee virheitä, emme yleensä mene sanomaan hänelle, että se on väärin. Sillä meidän ei tarvitse vaivautua hänen takiaan. Mutta omat vanhempasi ovat huolissaan sinusta. He rakastavat sinua ja siksi he arvostelevat sinua. Ja sinä sitten ajattelet, että he ovat pahimmat vihollisesi. Se on täydellinen väärinkäsitys. Joten minusta meidän täytyy ymmärtää se, että jos on olemassa minkäänlaista mahdollisuutta sovintoon ja asioiden korjaamiseen, niin meidän täytyy tarttua siihen välittömästi. Meidän tulee tarjota sille mahdollisuuksia ja parantaa tilannetta, eikä odottaa liikoja toisilta. Se on meille se ongelma. Ihmisillä on joskus enemmän ongelmia veljensä ja siskojensa, ystäviensä ja vaimojensa ja miestensä kanssa, koska he odottavat heiltä liikaa. Ja sitten he ärsyyntyvät ja pahastuvat ja vihastuvat, kun joku läheinen rikkoo näitä odotuksia. Mutta ei ole mitään syytä odottaa niin paljon. On tärkeää ymmärtää tämä asia ja kun teemme sovintoa, yrittää olla hyvin ystävällinen. Ei välttämättä liian läheinen eikä odottaa liikaa. Ei ole tarpeen viettää paljon aikaakaan yhdessä. Voi pitää sopivan etäisyyden. pitää hyvät välit ja viestiä selkeästi eikä odottaa liikoja. Uskon, että asiat ovat sen jälkeen okei. Tämä on nyt kestänyt jo yli 20 minuuttia. En halua jatkaa sen pidempään, sillä netistä katsottu ei ole samanlainen kuin normaali opetustilanne. Lopetetaan siis tähän. Vastaan seuraaviin kysymyksiin pikkuhiljaa. Kiitos.